Omuna Korinto Kapitulo 12. Ita kakabsat ko, kayat ko ti agsao maipapan itin surat yu asagsagot nga gapo iti Espiritu Santo. Kayat ko amaamuan yu tipudno. Amuyo nga idipagano kayo pailaang. Naisungsung kayo nga grukbab kadagiti di Diyosen. Awan biag dadagitoy a di Diyosen akanayon anang yaw awan kada kayo. Kayat ko amaamuan nyo at itao nga idalan ti Espiritu ti Diyos, di na mabalin ako na mailunod ni Jesus. Awan ti makabalin nga agsao ni Jesus ket Apo, malaksid no idalan ti Espiritu Santo. Na duma-duma akita dagiti na espirituan asagot, ngam isumot lang Espiritu timangted kadagitoy. Adu akita ti panagsirbi, ngam isumot lang nga Apo ti pagsirbian. Na duma-duma ti kabailan nga agsirbi, ngam isumot la a Diyos timangted iti kabailan ti tunggal maysa. May pakita a pagimbagan ti amin ti kaadda ti Espiritu iti tunggal maysa. Iti maysa a tao, ited ti Espiritu tinensiriban a panagsao. Iti sabali, tipan nakaawat iti mensahe. Ti Espiritu amang ted iti pamati iti maysa a tao, isumot lang ti mang ted iti kabailan amang paimbag iti masakit. Babaan iti Espiritu, maikkan ti maysa a tao iti kabailan nga agaramid iti milagro. Iti sabali, ti kinalaing amang iwaragawag iti mensahe ti Diyos. Ket iti sabali pay, ti kabailan amang igidyat no anya dagiti sagot nga aggapo iti Espiritu ken dagiti saan. Ited na iti maysa a tao ti kabailan nga agsao kadagiti datdatlag a pagsasao. Iti sabali, ti kabailan amang ipataros iti naisao. Ngem may maysa nga Espiritu ti mga aramid amin kadagitoy. Kas pagayatan na, na duma-duma asagot ti itid na kadagiti tattao. Mayarig ni Kristo iti maysa abagi nga ado ti paset na. Maysa latta abagi uray no buklen ti na duma-duma apaset. Kas tamet kadatayo amin, Hudyo man wenno hintel, Tagabo man wenno siwawayawaya, nabunyagan tayo ana ikamang iti may maysa abagi, babaen iti may maysa nga Espiritu, nga isumet laeng tinaited nga inumen tayo. Tasaan la amay maysa, no diket ado ti paset ti bagi. No kuna ti saka, sa anak aparte ti bagi, ta sa anak met nga ima. Di na kayat asawen asaanen apaset ti bagi. No kuna ti lapayag, sa anak aparte ti bagi, ta sa anak met amata. Di na kayat asawen asaanen apaset ti bagi. No matalaeng timang bukel iti intiro abagi. Kasano amakangeg? No lapayag laeng? Kasano amakaangot? Ngem iti kinaagpaysuna, inornos ti Dios dagiti amin aparti ti bagi. Sigon tinagayatan na. No maymay salang akita ti amin apaset. Kasano nga adda bagi? Kinapudnuna ado dagiti paset ngem maymay sa abagi. Ngarod, di mabalin ako na ti mata iti ima. Saan ka amasapol? Wenno ti ulo kadagiti saka. Saan kayo amasapol? Saan kuma akasta? Awan ti maramidan tayo no awan dagiti paset akasla nakapkapsot. Ad-adda kit di ataripatwen dagiti paset nga ipagarup tayo nga awan sirsirbina. Ipangpangruna tayo mat ataripatwen dagiti naalas apaset. Panang taripato adi masapol dagiti napimpintas apaset. Ti Diyos amismo tinang bukel iti bagi tapno maikkan iti dakdakkel apam madayaw dagiti nanumo apaset. Iti kasta awan panagsisina iti bagi ngem agsisin nakitkitdi dagiti amin apaset. No agsagaba ti maysa apaset makipagsagaba met dagiti dadduma. No may dayaw ti maysa, makipagragsak met dagiti dadduma. Ngarod, bagi na kayo ni Kristo ket kamong natitunggal maysa kada kayo. Iti iglesia, isaad ti Diyos titunggal maysa iti lugar na. Umuna, dagiti apostoles. May kadua, dagiti profeta. May ikatlo, dagiti mamaestro. Sumarsarno, dagiti agaramid iti milagro. Sa dagiti naikkan iti pan nakabalin, amang paimbag wenno tumulong kadagiti sabali, wenno mangidalan kadakwada, wenno agsao iti datdatlag a pagsasao. Sanda nga apostoles amin, wenno profeta, wenno maestro. San nga amin ket addaan iti pan nakabalin nga agaramid iti milagro, wenno mangpaimbag iti masakit, wino makapagsao iti datdatlag a pagsasao, wino makailawlawag iti kaypapanan dagiti na isao. Ngarot, tarigagayan nyo kuma dagiti nasaysaya at asagot. Nupay kasta, ipakitak kada kayo ti nasaysaya at pay addalan.